Pokud jste sem dneska přišli poprvé, tak jste přišli na poslední díl série, která se jmenuje Moje povolání. A není to o tom, kde jsem zaměstnán, ani o těch mých předřečnicích, ale je to o tom, že každý člověk může mít ve svém životě povolání, nebo zda ho vůbec může mít. A já bych chtěl připomenout jenom, o čem jsme mluvili v těch předchozích dvou dílech. Poprvé zde mluvil Zdeněk, nejenom poprvé v této sérii, ale poprvé v životě. A mluvil o tom, že si máme vzít příklad z Abrahama, což je postava z Bible, kterou jste možná někdy četli. A Abraham byl povolán Bohem, Bůh k němu promluvil a řekl mu, že má odejít z místa, kde se narodil a že má jít do zaslíbené země. A stejně jako Abraham, i my někdy víme, že nás Bůh povolává. Stejně jako Abraham, víme, že máme někam vyjít, ale nevíme přesně kam. Bůh mu neřekl, kam přesně má jít, ale řekl mu, že má jít. A na nás je, abychom v takové chvíli, když Boha slyšíme, abychom poslechli a šli. A on nám postupně bude ukazovat směr a dojdeme tam, kam on chtěl, abychom došli a zažijeme to, co on pro nás připravil. V druhém díle mluvil Radek Čměl, který už má pár let za sebou od toho svého povolání a mluvil o tom, že přichází do našeho života období, různá období, citoval tady krále Šalamouna, který v Biblii v přísloví mluví o mnoha různých časech, čas zrození a umírání, čas zasévání a sklízení. A jedním z těch časů je, že my jako rodiče máme malé děti a v té chvíli se náš život velmi změní a všechno se začne zrychlovat. A v takovém čase, pokud chceme udržet to svoje povolání, o kterém víme, že bychom ho měli v životě naplnit, tak musíme věci zjednodušovat. A musíme se soustředit jenom na to, co je nejpodstatnější, protože pokud to neuděláme, selžeme v nějaké oblasti, kterou máme na starosti a nepodaří se nám to naše poslání naplnit. Já bych chtěl, abychom se dneska spolu podívali na nějaké příběhy. Když jsem četl Bibli, tak mě připadalo divné, proč Ježíš mluví pořád v podobenstvích a v různých příbězích. A říkal jsem si, zvyklý ze školy, kdyby nám dal jasné body, jak se to má dělat, tak by to bylo pro mě asi výhodnější. Ale ne všichni lidé uvažují jako já, že mají rádi body a všechno srovnané. A zjistil jsem, že pokud slyšíme příběh, pomůže nám to častokrát mnohem lépe celé věci porozumět. A pokud slyšíme příběh, do kterého se můžeme nějakým způsobem vžít, tak nám to pomůže udělat rozhodnutí, něco změnit. A proto bych chtěl dneska tady, abychom se spolu podívali na tři příběhy. Ne všechny uvidíme, o některých jenom uslyšíme, ale ten první opravdu uvidíme. A když se řekne životní povolání, tak mě se vždycky vybaví film, který se mi moc líbí, je to komedie. A v originále se jmenuje Keeping Faith, což znamená něco jako zachování víry. A to vystihuje podstatu toho filmu, o čem to vlastně je. Ale protože jsme v Čechách a takovýto název by moc asi netáhl do kina, tak český distributor zvolil jiný název a jmenuje se to Rabín, kněz a krásná blondýnka. A to zase přesně vystihuje, jaké postavy v tom filmu vystupují. Abych vás uvedl do děje, kněz se zamiluje do krásné blondýnky, která je shodou okolností jeho dávnou spolužečkou a zvažuje to, že opustí svoje povolání a že si ji vezme. A když za ní přijde, tak ona ho odmítne. A on je z toho zdrcen a naše ukázka nás dovede do baru, kde začíná vyprávět svůj příběh. Takže příběh dál pokračuje, pokud to chcete dokoukat, tak vám to doporučuji. A Mně se to hodně líbí, protože se nějakým způsobem líbí se mi ten chlapec, kněz, protože jsem taky na rozdíl od svých vrstevníků bral vždycky víru vážně, vyrostl jsem v katolickém prostředí a to pro mě byla jediná představa, jak je možné dělat v životě něco naplno nebo nějak s Bohem žít naplno, a proto jsem se rozhodl, nebo proto jsem o tom uvažoval, že bych se někdy knězem mohl stát. A v tomhletom filmu to potom všechno dopadne zajímavě. A nemohu říct, že bych ze svého pohledu nynějšího řešil všechny situace stejně, jako to řešili rabín, kněz nebo blondýnka. Ale líbí se mi na tom, že už někdy v dětství našli svoje životní povolání a šli za tím. A nebáli se zkoušet nové věci ve snaze přiblížit víru současnému člověku. A to je něco, co je úžasné a co se snažíme trochu jiným způsobem možná dělat i tady v Elementu. Takže viděli jsme, že někteří lidé tuší již od mládí, jaké je jejich životní povolání a nějakým způsobem se k tomu dostanou třeba ne přímo, že by k ním Bůh promluvil, jako se to stalo s Abrahamem. V této ukázce jste slyšeli, že vlastně maminka tomu chlapci říkala o tom, že se narodil vlastně zázrakem a on cítil, že by to měl Bohu nějak splatit. A další příběh, na který bych chtěl, abychom se společně podívali, už není vymyšlený příběh, je to pravdivý příběh, ale je trochu ze starší doby. A je to příběh člověka, jehož jméno jste už určitě slyšeli. Je to potomek Abraháma. A když Abraham odešel do zaslíbené země, tak v zaslíbené zemi chvíli žili ještě a jeho potomci se rozmnožili a přibylo jich a v době hladu a sucha, které možná většího ještě než bylo tady ty poslední dva měsíce, tak byli donuceni odejít do Egypta. Tam odešli zase za takových poměrně dramatických okolností. To je taky velmi silný příběh, kdy bratři jednoho svého bratra ze žárlivosti prodali do otroctví a on to sám později viděl, jakože Bůh ho tam poslal, aby zachránil celou svoji rodinu. Takže odešli do Egypta a tam žili a protože se jim dařilo a rozmnožili se tolik, že Egypťané se začali obávat, že kdyby přišla válka, obrátí se proti ním v té válce, tak je začali zotročovat, začali z nich mít jenom otroky, potom se snažili, aby se jim dařilo hůř a hůř, až to vyvrcholilo tím, že faraon dal příkaz, že musí zabít každého mužského potomka, aby tak dospěli, jak se říká, k vymření po přeslici. Že vlastně nakonec se nebudou moc dál rozmnožovat. Ale v tom národě byly nějaké porodní báby a ty nechtěli tohleto všechno podstupovat a tak se snažili ty děti různě schovat a tak dále. A nyní se dostaneme k jednomu příběhu, který nebudeme promítat, ale já vám ho pro rychlost přečtu. Je to v Exodu, což je druhá kniha Mojžíšova, druhé kapitole. Šel jeden muž z domu Lévyho a vzal si za ženu lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, že je pěkný, skrývala ho 3 měsíce. Déle ho však nemohla skrývat. Vzala pro něho papírový košík, vymazala ho asfaltem a smolou, vložila do něj dítě a položila do rákosí ke břehu Nilu. Opodál se postavila jeho sestra, aby zjistila, co se s ním stane. Pak se stoupila faraonova dcera, aby se umývala v Nilu. Zatímco její dívky se procházely na břehu Nilu. Když mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby jej přinesla. Když jej otevřela, uviděla dítě. Byl to plačící chlapec. Měla s ním soucit. A řekla, to je z hebrejských dětí. Jeho sestra se pak faraonovi dcery zeptala, mám jít a zavolat ti kojinou z hebrejských žen, aby ti dítě kojila? Faraonova dcera jí odpověděla, jdi. Dívka šla a zavolala matku dítěte. Faraonova dcera jí řekla, vezmi toto dítě, odkoj mi ho a já ti dám odměnu. Žena tedy vzala dítě a kojila ho. Když chlapec povyrostl, přivedl ho k faraonově dceři a stal se jejím synem. Pojmenovalo ho Mojžíš. Řekla, když jsem ho vytáhla z vody, vždyť jsem ho vytáhla z vody. I stalo se v době, kdy Mojžíš vyrostl, že vyšel ke svým bratrům a sledoval jejich těžké roboty. Tu zahlédl Egypťana, jak bije Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Ohlédl se sem i tam a když viděl, že tam nikdo není, zabil Egypťana a ukryl ho v písku. Když vyšel druhého dne, uviděl dva Hebreje, jak se rvou. Řekl útočníkovi, proč běž svého druha? Ten odpověděl, kdo tě ustanovil vládcem a soudcem nad námi? Hodláš mě zabít tak, jako si zabil toho Egypťana? Mojžíš dostal strach a řekl, jistě je ta věc už známá. Když se farao o té věci dozvěděl, chtěl Mojžíše zabít. Mojžíš však před faraonem utekl a pobýval midiánské zemi. To je velmi rychle řečeno a vlastně tenhle ten odstavec pokrývá zhruba 40 let Mojžíšova života. A my nevidíme různé vtipné scénky, které jsme viděli v té předchozí ukázce, ale můžeme si představit, jak to asi probíhalo. Jeho matka, která ho vlastně kojila jako najmutá kojina, tak mu určitě říkala o tom, že je vlastně zachráněný, že zázrakem se mu podařilo přežít. A já jsem přesvědčen o tom, že mu i říkala, že určitě má nějaké místo v tom, že by mohl zachránit celý izraelský národ z otroctví. Protože když potom dospěje, tak něco z těch věcí v něm je. A když vidí tu nespravedlnost, která se děje jeho soukmenovcům, tak se ozve a začne to řešit. A pak je tam takový střih, a to už nebudeme číst dál, a Mojžíš žije v té midiánské zemi, tam se ožení, má děti, pase nějaký dobytek a zdá se, jakoby se celé to jeho povolání ztratilo, jakoby už k ničemu nemělo dojít. A o pár vět dál se dostáváme střihem o dalších 40 let dopředu a Mojžíš jde po poušti a najednou vidí hořící keř. A z toho hořícího keře k němu promluví Bůh a říká mu, že ho povolává k tomu, aby šel a vyvedl Izrael z Egypta. A zase o těch 40 letech tam nemáme řečeno skoro nic, ale můžeme si domyslet, co se v té době asi dělo. Určitě prožíval hektické období jako rodič s malými dětmi. Určitě prožíval nějaké stresy, kdy třeba bylo sucho v té zemi a musel se starat o ten dobytek. A určitě prožíval i zklamání z toho, že se o něco v životě pokusil a že se to nepodařilo. A když potom ho Bůh povolal, tak už je to jiný člověk, než to byl na začátku. Když mu bylo zhruba těch 40 let, tak dokázal v té hádce se rozčílit a zabít někoho. A když potom čteme dál o Mojžíšovi, tak je tam o něm napsáno, že je to nejpokornější člověk, který kdy na zemi žil. A to nám úplně nesedí k tomu, že se rozčílí a někoho zabije. Že? Za těch 40 let se určitě něco změnilo, něco A já si myslím, že Bůh potřeboval 40 let, aby s Mojžíšem něco udělal. Aby se nějak změnil. A když ho potom Bůh povolává, tak Mojžíš se brání a říká, ne, já nejsem vhodná osoba, najdi si někoho lepšího. Já nejsem schopen přesvědčit ty lidi, aby za mnou šli. Už jsem se o to pokusil a nešlo to. A faraon ten už mě vůbec nebude poslouchat, kdo jsem já, nějaký pastevec od nikud, abych přišel a mluvil a říkal mu, aby pustil celý národ. Takže vidíme, že na začátku on to povolání nějak tušil, nějak věděl, že by tím směrem měl jít a pak selhal a všechno se jakoby změnilo. A řekl bych, že to nebyla jenom věc toho, že Mojžíš nebyl připravený jako člověk, ale nebyla připravená ještě ta situace. Protože když potom čtete Bibli, tak se dozvíte, že Bůh říká, že se naplnil hřích těch Egypťanů nebo to volání těch Izraelců po vysvobození nějak naplnilo nějakou míru a Bůh řekl, teď přišel ten čas, kdy se to má stát. A z toho vidíme, že někdy, když hledáme to boží povolání a to boží poslání, tak to déle trvá, než k nám Bůh promluví a než nám něco řekne, co máme vlastně dělat, protože potřebuje připravit nás, ale potřebuje i připravit tu situaci. Někdy prostě jsme, nebo ti lidé byli připraveni pro určitou situaci, pro kterou je Bůh stvořil, ale ta ještě nenastala, proto oni nemohli vlastně do toho plánu vstoupit. Takže dva příběhy, v nichž byli lidé povoláni a když se řekne to povolání nebo naše poslání, tak někdy máme problém věřit tomu, že to poslání je i pro nás. Když čteme třeba Biblii, tak tam vidíme samé příběhy významných lidí nebo takové hodně silné příběhy. Samsona, který s holýma rukama zabíjí lva a přemáhá celou armádu. Nebo Mojžíše, o kterém jsme teďka četli, který je schopen vysvobodit celý národ z otroctví, za boží pomoci a s božíma instrukcema. A nám se někdy zdá, že to asi není pro nás. A já jsem přemýšlel o tom, proč to v Čechách je takový problém. V Americe všichni věří, že jsou k něčemu vyvolení a v Čechách málo kdo si to myslí. A myslím si, že to je tím, že na našem území v těch posledních desítkách let vždycky vládly nějaké ideologie, které s jedincem vůbec nepočítali. Nejdřív to byl národní socialismus, neboli německá okupace, který říkal o tom, že důležitá je rasa nebo národ. A jednotlivec, že musí prostě tomuhle tomu ustoupit a zabití jednotlivce není žádný problém. Důležitá je rasa nebo národ. A pak přišel internacionální socialismus, komunismus, a ten říkal, že ne rasa nebo národ, ale nějaká třída podle vztahu k vlastnickým prostředkům, jak jsme se to ještě kdysi učili, vy už to neznáte asi, ale že důležitá je dělnická třída a tomu všemu bude vládnout a jedinci nebyli důležití. A když vidíte oba dva ty režimy, tak vidíte, k čemu to vedlo. Že to nevedlo k likvidaci pár jedinců, ale milionů jedinců kvůli nějaké ideji, že je důležitá rasa nebo třída. Ale Bůh se na nás kouká jinak a to bych chtěl, abychom se na to společně podívali, abychom si přečetli jedno místo ze žalmu, jestli ho můžeme pustit na plátno. Je to ve 139. žalmu a je to úžasná ilustrace toho, jak se Bůh o nás zajímá osobně. Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš, ty víš, jak sedám a jak vstávám zas. Už dálky rozumíš mým myšlenkám, sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš. Zezadu i zpředu si mě obklopil, svou dlaň si na mě položil. A někdo může, nějaký křesťanský fundamentalista může namítnout, ale to je ze Starého zákona. To už pro křesťany neplatí, ale Ježíš mluví o tom, a to si můžeme také přečíst, v Matoušovi v 10. kapitole ve 30. verši říká, i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. A jinde mluví o tom, že Bůh se o nás stará, že když se stará o ptáky a o polní květiny, že se mnohem víc stará o nás, protože jsme pro něho mnohem důležitější. Takže z toho vidíme, že na rozdíl od různých ideologií, které se o nás nezajímají, tak Bůh se o nás zajímá velmi osobně. A možná jste tohleto nikdy nevěděli, ale chtěl bych vám doporučit, abyste si ten žalm 139 přečetli, protože tam potom dál v 16. verši je řečeno, že Bůh napsal náš příběh. Můj zárodek tvé oči viděli, všechno jsi zapsal do knihy, dny jež mi byly určeny, než začal první z nich. Co tohleto místo vlastně říká? Říká to o nás, že Bůh má někde knihu, do které napsal náš příběh. Napsal něco o našem životě. A to je úžasné. Možná to zavání trošku fatalismem, že vlastně náš příběh už je napsaný, nebo že je někde ve hvězdách a že se to z hvězd dá vyčíst, ale to, myslím, není pravda. Ale je tam řečeno, že Bůh ten příběh napsal. Ale jinde je také řečeno, že my máme svobodnou vůli a že my můžeme Boha neposlechnout. A vidíme to na příbězích mnoha lidí, že Boha neposlouchali. Takže se může stát, že se ten příběh nenaplní. A záleží na nás, jestli se ten příběh, který Bůh o nás napsal, stane životopisem, anebo jestli to zůstane jenom beletrý, hezký příběh, který se nikdy nestal. A pokud se setkáme s Ježíšem a odevzdáme mu svůj život, tak se stane ještě další věc, kterou si můžeme přečíst, to je napsána v knize nebo v listu Efeským ve 2. kapitole v 10. verši. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Takže vidíme, že Bůh skutečně připravil ten náš příběh, ale na nás je, abychom do něho vstupovali. Že se to nestane automaticky. A možná, proč nezažíváme nebo nevidíme kolem sebe velké příběhy, takové, jaké čteme v Biblii, možná je to proto, že mnozí se nezajímají o ten příběh, který Bůh o nich napsal. A nebo ho znají, ale vybrali si něco jiného. A Bůh nám dává tu svobodu, ale ten příběh, který on napsal, je velmi dobrý. Takže z toho, co jsme zatím slyšeli z těch dvou příběhů, vidíme, že někdy můžeme to povolání cítit úplně od začátku, od svého života a můžeme zatím jít, ale že můžeme přijít do okamžiku, kdy se něco stane a začneme pochybovat o tom, jestli chceme dál v tom pokračovat. Jako ten kněz zvažoval, že opustí to svoje poslání, protože se mu naskytla nějaká příležitost. A nebo se nám může stát, že budeme jako Mojžíš cítit to povolání od začátku a zkusíme to, a ono to nevyjde. A musí nás Bůh teprve připravit, a nebo musí připravit tu situaci, aby nás mohl povolat. Ale to nic nemění na tom, že je to možné. A možná někteří z vás zažili to boží povolání, možná někteří z vás ne. A pro ty z vás, kteří se to ještě nezažili, tak bych chtěl říct ještě jeden příběh, a je to můj příběh, jak jsem to zažil já. Já jsem studoval v Praze na vysoké škole, tam jsem uvěřil, tam jsem se setkal s Ježíšem osobně. Ne, že bych ho viděl, ale prostě zažil jsem jeho blízkost a nějak jeho přítomnost a rozhodl jsem se, že půjdu za ním. A když končila vysoká škola, tak jsem zvažoval, co mám dělat dál. Ptal jsem se, protože jsem pro svůj život přijal takový plán, že chci jít tam, kam on mě pošle. A modlil jsem se za to a myslím, že to bylo zhruba rok, co jsem se za to modlil, protože zhruba rok jsem věděl, že ta škola skončí. A tak jsem hledal a ptal jsem se Boha, co mám dělat. A postupně se vykrystalizovaly takové dvě možnosti. Buď zůstat v Praze, v té církvi, kde jsem uvěřil, kde tehdy chodilo zhruba 400 lidí. Většina z nich byla v takovém vašem věku, ne mém věku, byli mladí. A já jsem tehdy neměl žádný vztah a zvažoval, rád bych si vzal ženu, která bude věřící, a tak to pro mě byla jedna z velký důraz. Prostě chtěl jsem zůstat v církvi, kde bych nějakou ženu mohl najít. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, to bylo ještě za doby komunismu, nabízeli mi práci v Akademii věd s tím, že bych mohl jezdit do ciziny, že bych se mohl učit cizí jazyky. Nabízeli mi tam byt. Všechno vypadalo úplně ideálně. A v Hradci, kam bych se měl vrátit po vysoké škole, tak tady mě čekaly také nějaké možnosti, ale byla to práce v projekčním ústavu, což jsem věděl, že to bude něco, v čem se budu trápit, protože jsem na ten typ práce nebyl dobrý. Pak jsem tady znal skupinku asi 10 křesťanů, kteří se scházeli, a byly to shodou okolností také apoštolská církev, jako jsme momentálně tady. A pak jsem věděl, že žádnou ženu tady nenajdu, nebo že prostě nevím o nikom, jako koho bych mohl najít. A věděl jsem, že budu muset jít zase domů k mamince, a to se mi taky moc nechtělo. Takže všechny tyhle ty věci hrály proti sobě. A v té době, kdy jsem tyhle možnosti už asi znal, tak jsem šel v Praze po Karlově náměstí a najednou jsem věděl, že mi Bůh říká, že mám jít do Hradce Králové, že tady má pro mě nějakou práci. A nemyslel určitě tu v projekci, ale tu na budování církve. A neslyšel jsem ten hlas, ale viděl jsem jistě, že to je on. A tak jsem nejdřív z toho byl nadšený, že jsem konečně Boha nějak slyšel a vím, co mám dělat. Ale pak jsem začal o těch dvou variantách znova přemýšlet. A trvalo mi asi 2 měsíce, než jsem se rozhodl, že teda Boha poslechnu a že si nevyberu tu variantu, která vypadá lákavěji. A člověk by si řekl, že tím to teda skončilo, a tak jsem začal žít tímhletím stylem. Ale Bůh je nečekaně dobrý a všechny ty body, které jsem zvažoval, tak vlastně otočil. A nedlouho poté, co jsem se rozhodl, že teda poslechnu a půjdu do Hradce, tak by Bůh řekl, že Petra je moje žena. A i když jsme se předtím dlouhou dobu znali, tak mě to nějak nedocházelo. Až když mi to Bůh řekl, tak mě to došlo. A zhruba za rok jsme se vzali a sehnali jsme byt. k pronájmu, a což teďka vám připadá normální, ale v té době to nebylo normální. V té době sehnat byt bylo skoro, to byl skoro zázrak. Vždycky lidi bydleli u rodičů, nebo často bydleli u rodičů, začínali tam svůj život. A ta práce, kterou jsem dostal, tak od toho zaměstnavatele jsem nakonec dostal svůj vlastní byt. Prostě jsem jeden zázrak za druhým. A ta církev, ta malá desetičlenná skupinka, za 2 roky vyrostla asi na 300 nebo 400 lidí. A to bylo taky něco, co jsem nečekal. Takže Bůh začal psát i ten můj příběh, ale začal ho psát až ve chvíli, kdy já jsem řekl, že teda poslechnu a půjdu. A takže pokud ještě jste neslyšeli nějaké slovo, nebo nic k vám nepromluvilo a nevíte, co je vaše životní poslání, mám tady jedno pro vás napsané. Ne, že bych vás tak dobře znal, ale je to pro každého, kdo nějakým způsobem chce Ježíše poslouchat, protože, jak jsme četli v tom místě předtím, když posloucháme Boha, tak on připravuje ty skutky, do kterých máme vstupovat. A bude to místo z Matoušova evangelia, 28. kapitola. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Je to závěr evangelia, to znamená, je to chvíle, kdy Ježíš odchází z této země a jsou to jeho poslední slova, která tady na té zemi pronáší. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Pokud nemá žádné specifické povolání, tohleto povolání je velmi dobré. Protože pokud půjdeš a budeš dělat to, co je tady napsáno, tvoje práce bude mít přesah na věčnost. A v nebi se potom setkáš s lidmi, kteří ti poděkují za to, že skrze tvoje svědectví a skrze tvoji práci se dostali do nebe, obdrželi věčný život a na věky budou žít s Bohem, což je něco, co stojí za to. A pokud by ti tohleto povolání nestačilo, tak je možná čas, aby se začal specificky modlit a ptát na to, co máš dělat. Určitě je to dobré a já to můžu jenom doporučit, protože když k Pánu promluví, tak se stane něco s vaším křesťanstvím. Zjistíte, že křesťanství není o tom poslouchat a nějaké příkazy a zákazy, ale že to je to, že Bůh napsal náš příběh. A chce, abychom se stali v tom příběhu spolupracovníky, abychom se stali pokračovateli toho, co Ježíš udělal tady na té zemi. Abychom Bohu pomohli zachránit a změnit tuhle tu zemi. Takže pokud byste chtěli začít se za to modlit, stavte se potom tady dole u modlitebního stolu a můžeme se modlit společně, ale můžete se modlit i doma, můžete pokračovat, můžete se za to i postit, protože někdy musí Bůh změnit nás, někdy musí připravit tu situaci, ale vždycky k vám chce promluvit a ukázat vám, co má pro vás připraveno.